Nisselmilkom unilqawkom għal program ieħor fis-sensiela ċina xena flimkien miegħi Slim Buħanġar u Professor Gloria Lauri Lucente. Kif wednikom il-ġimgħa li għaddiet l-ewwel parti tal-edizzjoni tal-lum tal-programm ċina xena se tkun iddedikata għal film The Raven ta' James McTague tal-2012. Fil-waqt li fit-tieni parti ħan iddiskutu il-film The Tree of Life ta' Terrence Malick tal-2011. Gloria, ħan ibdow bil-film The Raven. Dan huwa film ispirat mix-xogħlijiet ta' Edgar Allan Poe. Forsi fil-qasir tgħidilna xi ħaġa fuq il-kitba ta' Edgar Allan Poe u anke tgħidilna xi ħaġa dwar it-temi li juża.
Ovvjament mhuwiex faċli rridu niddedikaw bosta programmi biex nitkellmu fuq il-kitba ta' awtur daqshekk kumpless bħal Edgar Allan Poe. Imma ħan semmu ftit mit-temi illi jumbat nistaw nikkollegawhom ukoll ma' dan il-film The Raven. U qed nagħmel riferiment għat-temi ta' l-ispekularità u l-iżdoppjament. X'irrid ngħid biha dina? Spekularità f'liema sens? Ikollok pereżempju żewġ figuri illi qishom mera ta' xulxin. U allura jkollna dal-element ta' zdoppjament, doubling bl-Ingliż, jew mirroring, jew specularity. Mela, ħan naraw, ħan nagħmel riferiment għal xogħol ferm magħruf tiegħu, The Fall of the House of Usher. U hemmhekk hemm din it-tema, appuntu, tal-ispekularità. Per eżempju, għandna Tomin bħala protagonisti, Roderick u Madeline. Jiġifieri hawnhekk ġa għandna ovvjament rapport spekulari bejn iż-żewġ aħwa. Mbagħad għandna id-dar, the house. House xi tfisser hawnhekk ovvjament tfisser id-dar fejn jgħixu. Imma kif qalu ħafna kritiċi, house hija wkoll id-dar tal-psike, il-psike tal-kittib. U wkoll ovvjament tal-personaġġi tiegħu. U sa frattant The Fall of the House of Usher nistgħu naqrawha bħala storja fuq l-ispazju labirintiku tal-psike umana. Ħan ikkwota biss kritiku Daniel Hoffman jgħid Poe's tale is a fable of the soul. The soul acting independently. As best as it can to be free, to become free of the body. Jiġifieri l-ispirtu tal-bniedem li qed jagħmel minn kollox biex jeħles mixkil appuntu tal-korporjetà. Issa hemm tema oħra ferm importanti għal kull min jaf jiġifieri x-xogħlijiet ta' Edgar Allan Poe. Il-biża ta' Poe x'kienet illi jindifen ħaj. U għanna sa frattant it-tfin prematur ta' Madeline f'din l-istorja, The Fall of the House of Usher, u hemm tema oħra, Poe kien qal il-waħda mill-iktar affarijiet poetiċi fid-dinja hi il-mowt ta' mara sabiħa. The death of a beautiful woman is unquestionably the most poetical topic in the world. Jiġifieri hawnhekk ossessjoni makabra ħafna nekrofilika għaliex qed jara figura sublimi jiġifieri f'mara mejta. Issa, dawn it-temi kif se naraw għandhom ukoll x'jaqsmu jew inkella ħa ngħidu hekk naraw ftit minn dawn it-temi jew uħut minn dawn it-temi fil-film The Raven.
X'tgħidilna l-istorja mela Gloria ta' The Raven?
Ħan nibdew bl-istorja bil-plot ta' dan il-film. Fejn għandna bħala protagonist lil John Cusack qed jinterpreta il-parti appuntu ta' Edgar Allan Poe. Il-film ambjentat f'Baltimora fl-1849 u il-kittib Edgar Allan Poe x'qiegħed jagħmel u jħobb lil din il-mara imma missiera li huwa ispettur tal-pulizija ma jriġ assolutament il-tifla tiegħu jkollha x'taqsam mal-kittib Edgar Allan Poe. Issa x'jiġi? Ikun hemm serial killer. U jkun hemm serial killer illi qed jagħmel sensiela ta' qtil u qiegħed jimita l-qtil fil-kotba ta' Edgar Allan Poe. Jiġifieri hawnhekk għandna qtil meta narrativi għaliex il-qtil qegħdin jimitaw jew ir-realtà ħanpoġġuha hekk qiegħda timita il-finzjoni ta' Edgar Allan Poe. X'jiġri? Ovvjament se jkun hemm din it-tfajla li jħobb Edgar Allan Poe tiġi kidnapped mis-serial killer u tindifen ħajja. Jiġifieri ara ftit hawnhekk hawn l-ispekularità anki bejn il-kitba ta' Edgar Allan Poe, il-finzjoni u r-realtà. Hemm ukoll din it-tema ta' tfin prematur ta' xi ħadd li jindifen qabel ma jmut. U ovvjament hemm bħala ispirazzjoni x-xogħlijiet ta' Edgar Allan Poe. Jiġifieri il-kittieb Edgar Allan Poe x'sa jkollu jagħmel? Irid bil-fors biex jillibera il-mara illi hu iħobb illi ġiet mitfuna, irid bil-fors is-serial killer iġallu jikteb storja illi fih f'din l-istorja fiha Poe isolvi il-misteru. U ma ħanajdu hekk dan m'hemmx xi thriller kbir, jiġifieri anke jekk nagħti xi spoilers, ma tantx naħseb illi sa I'm going to spoil ha poġġek l-effett. Ma ħani qafsa hawnhekk. Jiġifieri Edgar Allan Poe is-serial killer qed jikkostrinġih jikteb storja illi fiha f'din l-istorja isolvi il-misteru u jirnexxilu isalva il-mara illi jħobb jisima Emily. Se jirnexxilu jew le, u jekk se jirnexxilu x'prezz sa jkollu iħallas Edgar Allan Poe.
Gloria, milli qed tgħid jidher illi għandna ħafna temi ta' Poe li semmejt aktar kmieni.
Iva, għandna ħafna temi kif għadt hemm l-ewwel nett naħseb it-tema dominanti għandha x'taqsam ma' din il-biża ta' tfin. Għaliex din it-tfajla tindifen jiġifieri jitfina ħajja. U daka hemm is-suspans fil-film Poe se jirnexxilu u l-pulizija jiġifieri Poe se jirnexxilu jikteb storja illi f'din l-istorja jsolvi l-misteru u jasal appuntu biex isalva lill-Emily minn mod tant atroċi. U kifax, prezza jkollu jħallas, jiġifieri iva, hemm bosta temi u jina ngħid il-verità dik ir-raġuni primarja għal rajtu dan il-film għax inħobb ħafna lil Edgar Allan Poe u rrid nara kif Edgar Allan Poe ix-xogħlijiet tiegħu sa jintużaw biex appuntu jikkrejaw storja fittizja fuqu b'ħafna riferimenti imma u kollegamenti u anki ċitazzjonijiet poġġiha hekk għax-xogħlijiet letterarji tiegħu.
Però personalment, Gloria, x'dejlek minn dan il-film?
Dan il-film assolutament kien film deludenti. U dana qed niddiskutuh appuntu bħala film illi huwa eżempju ta' idea ġenjali alla volja din l-idea ġarajnija ġo films oħra. Imma fl-istess ħin din l-idea ġenjali ma rnexxilux ir-reġista iwettaqha. F'mod ammirevoli, għaliex dan huwa film pjuttost monotonu, ħanajdlek ftit jiena wara qrajt żewġ reviews. U qed ngħid li huma qalu l-istess ħaġa, illi l-kumplessità u dak li qed ngħid jiena wkoll il-kumplessità laqas komplejt naqra jiġifieri reviews, assolutament ma interessanix, imma vera dnub għaliex ix-xogħlijiet ta' Edgar Allan Poe setgħu jkunu ta' ispirazzjoni inkredibbli minn flok x'għandna għandna film fejn il-kumplessità tax-xogħlijiet ta' Edgar Allan Poe jiġu totalment eliminati, ridotti u eliminati. Għandna ħanajdlek ħanaqralek hawnhekk minn Sight and Sound, mir-reviewer. Ir-reviewer ta' Sight and Sound jgħid illi the outcome ir-riżultat x'inhu. Illi the complexity and innovation of Poe's writing have been ignored in favor of their shock, value and CGI compatibility. Ekku, il-kumplessità ta' xogħlijiet ta' Poe totalment tisparixxi u minflok jipprova joħloq ir-reġista storie sensazionali o anche CGI compatibility, immagini, jiġifieri, l-huma ġenerati mill-computer. U jgħid ukoll din hija review pjuttost ħarxa, insipid, tedious and bafflingly soulless. The Raven fails to conjure any of the lyricism, the morbid desperation, or the sheer wit contained in any given line of Poe's work. Kompli għajtiet minn flok, isu duħan, ħafna mirja, isu għanna meġġixin illi ma huwa second rate, illi effettivament ma jaf jagħmel l-ebda trick. U fil-fatt vera, jiena meta rajtu, inħin kollu nasib fuq affarijiet oħra, waqqaftu x-rajtu fuq DVD, u għat inħin kollu bdejt najt imma jħassra laqqas biss moment fejn nistgħu naraw il-liriċità għall-inqas ma nixrux jitrasponxi elementi liriċi jew anki elementi makabri u morbużi u dill-ossessjoni nekrofilika. Ma ħassejtix għal voli aħna narawha mitfuna lil Emily imma xejn ma ħalilx minn dan. U dan huwa eżempju ta' film li seta' jkun film ħafna iktar superjuri kiek u appuntu ma pruvax jitrasforma ġo thriller imma thriller mingħajr dak l-aspett liriku jew anki makabru ta' Edgar Allan Poe.
Għandhom jaraw ħissemija Gloria jew jaħlu xi satej.
Poġġek, jien hawnhekk m'iniex qed ngħid qarawh jew tarawhx. Dan huwa s-suġġeriment tiegħi, imma ovvjament hawn min se jieħu gost jara, għaliex jaraħ bħala thriller.
Forsi hawn min iħobb iktar dan il-ġeneru.
Jiena nħobbhom it-thrillers kif taf, imma nħobb it-thrillers li vera filmi. U jew imorru fl-etimoloġija x'il-kelma thriller minn fejn ġejja, l-kelma to thrill tinfet, to pierce, minn hemm ġejja etimoloġikament, imma xi ħaġa li tinfet. Dana ħallini totalment superfiċjali. Poġġi għajek, jekk ma tkunx taf xejn xogħlijiet ta' Edgar Allan Poe, inqas sa tkun delus, għaliex jekk taf xogħlijiet ta' Edgar Allan Poe, se nħin kollha tajt f'moħħok illa, iva ok, ma allura dawk l-elementi ma setgħux jitlu wkoll ġo film. Imma xorta anki kuża kien nifsu mhuwiex konvinċenti bħala dan il-kittieb Edgar Allan Poe, iktar naraħ ġo kummidji fejn huwa laid back. Jew il-casting ukoll għandi problemi riservi kbar fuq il-casting. Jiġifieri m'iniex qed ngħid arawh jew tarawhx. Jien qed ngħid illi f'mod objettiv dana ma tridx dina mhux xi ħaġa xi soġġettiva. Dana huwa thriller poġġiha hekk fejn effettivament iħallina poġġina hekk ma hemmx dak l-element ta' suspans li nistgħu nħossu ġo thriller vera ma' muta jien.
Thank you.
Mela ħana dubiex nitkellmu dwar it-tieni film fil-programm tal-lum The Tree of Life ta' Terrence Malick tal-2001. Forsi għanna film daqxie ħajjar, Gloria, unek.
Ne, unek għanna, jina la sifu għanna film.
Biex jibbilanċa ftit l-liħor.
Le, għalix, dan huwa, ovvjament, jekk qed tgħid Terrence Malick wieħed mir-reġistri l-kbar. Imma, dan huwa film illi għadni, jien darba għadni rajtu, rrid nerġa' narah. Għax għadni ma formulajx l-ebda opinjoni fuq ngħid il-verità. U iktar interessani id-dibattitu fuqu sissa għall-inqas bħala reception theory para fenomenu illi qajjem dibattitu kbir madwaru enormi jiġifieri milli il-film innifsu, il-film innifsu rajtu immadni ma nistrid nerġa' narah biex nifformulaw s-soltu taf li wara xi żewġ minuti tlieta ġaj jkun nibda ngħidlek eżattament x'naħseb. Dana huwa film diffiċli immens. Imma mhux id-diffikultà tiegħu għax films diffiċli anzi iktar kemm ikunu diffiċli iktar nieħu gost narhom, imma dan huwa film illi huwa ftit ambivalenti, issa mhux ftit ħafna ambivalenti. Issa naraw.
Ħalibdew forsi bil-plot.
L-istorja hija storja sempliċissima. Texas fil-ħamsinijiet, il-familja O'Brien u kollox jiġi ipperċepit jew iffiltrat mill-punt di vista ta' Jack. Tliet aħwa, Jack huwa t-tifel il-kbir, il-missier huwa figura awtoritarja ħafna interpretata minn Brad Pitt u l-figura materna. Il-figura materna tikkompensa għall-awtorità tal-missier għal xija figura materna pjuttost mimlija mħabba. Issa, x'jiġri insiru nafu illi wieħed mill-aħwa imut. Pratikament dik hi l-istorja. Jiġifieri huwa speċi ta' Bildungsroman f'ċertu sens għaliex għandna isu storja fuq il-formazzjoni ta' dan it-tifel. It-tifel li qed jikber taħt appuntu l-figura awtoritarja paterna u l-figura materna. Dik il-plot.
X'temi jitratta, Gloria?
It-temi. It-temi minnaħa il-dialettika poġġiha hekk. Jew l-oppożizzjoni nistgħu wkoll bejn l-awtorità tal-missier u l-omm u t-tip ta' imħabba illi minflok qed tagħti l-omm. U mbagħad bħala tema ovvjament ċentrali f'dan il-film għandna it-tema tal-eżistenza, xi tfisser il-ħajja. Dan huwa film fuq l-eżistenza tal-bniedem. Huwa film minn li mistoqsijiet, pereżempju xi tfisser il-ħajja nisimgħu il-vuċi narranti dan it-tifel stess jiġifieri Jack qed jgħid imma dina xi tfisser, xi tfisser il-ħajja. Jew inkella jitkellem fuq il-missier u l-omm jgħid il-missier u l-omm intkom dejjem tiġġieldu ġovija u intkom dejjem se tibqgħu tiġġieldu ġovija. Dan huwa film kważi bibliku ħa poġġi hekk b'dimensjonijiet epiċi bibliċi. Huwa film li huwa ispirat mill-biografija jew mill-autobiografija stess ta' Terrence Malick. U hemm minnaħa jiena il-figura paterna, jiġifieri figura totalment prammatika. U l-figura materna, figura ħafna iktar evanescenti, iktar spirituali. U hemm ukoll is-sens taħtija għaliex imut dan it-tifel dan ħuħuħa iż-żgħir ma nafux eżattament kif. U hemm it-tema wkoll tal-bereavement, is-soba. Dawn huma it-temi ma hemmx xi storja, iktar hemm bosta temi illi għandhom x'jaqsmu kollha kemm huma mal-eżistenza u mat-tifsira tal-ħajja.
Però għandu xi stil partikolari li juża Gloria.
Assolutament dan huwa film illi ħanpoġġiha hekk driven by form, ħanajda bl-Ingliż, hija l-forma jew l-istil illi letteralment ipoġġi flimkien dawn it-temi ewlenin. Imma kif ipoġġi dawn it-temi ewlenin flimkien? Permezz ta' l-elissi, jiena kemm il-darba semmejtum, semmejta din it-teknika, dan huwa film. Film diffiċli, għaliex ma jispjegax. Iħalli ħafna il-vojt U jimxib gaps, ellipsis jew ellissi jaqbes minn ħaġa għall-oħra bla ma jgħidilna eżattament. Imbagħad għandna din id-dialettika bejn l-istorja intima, privata ta' Jack, ir-rapport tiegħu mal-figura materna u l-figura paterna. Għandna lil Jack u appuntu r-rapport tiegħu ma' l-aħwa. Jiġifieri għandna storja intima, privata. Imma mbagħad għandna Jack isaqsi mistoqsijiet eżistenzjali, universali. Pereżempju, fejn int qed isaqsi lil Alla? Fejn int? Kont taf? Għala qed jiġrijek dawn huma mistoqsijiet kbar eżistenzjali għalhekk għad kważi kważi huma bibliċi. Dan huwa film differenti mill-films li aħna mdurrin naraw is-soltu fejn ikun hemm spjegazzjoni jew jekk ikun hemm mument elittiku xorta aħna nistgħu nimlow l-ispazju bil jew l-immaġinazzjoni tagħna jew nirraġunaw fuqha. Dan għalli dan jħallilna ħafna ambigwità.
Nistgħu ngħidu li dan huwa film autobiografiku?
Iva, hemm elementi, indubjament. Ma nistgħux ngħidu totalment autobiografiku, imma hemm elementi autobiografiċi. Għaliex, u din ankiteb ħafna fuqha, fl-1968 Melek beda jistudja, anzi beda jgħallem filosofija f'Boston, f'MIT f'Boston. U fl-istess sena ħuh Larry mar l-Ispanja biex jistudja l-kitarra taħt Segovia. Kellu talent enormi huwa bħala kitarrista. Imma Larry kien isofri minn kriżi depressiva gravi ħafna u ipprova joqtol lilu nnifsu. Il-missier Terence Malick saqsih biex imur Spanja jgħinu. U Terence Malick ma nafux għala sal-lum iddeċida li ma jmurx. U hoħ għatellilu nnifsu. Jiġifieri nexxi l-wara joqtu l-nifsu. Jiġifieri il-mowt ta' din hija forma ta' soba appuntu. Kif wieħed jgħix ukoll il-bereavement anki f'dan il-film. Jiġifieri hemm indubjament dawn hemm ħafna elementi oħra autobiografiċi, inkiteb ħafna fuq dan l-element autobiografiku, imma ovvjament imbagħad għandna din l-istorja mdaħla f'din l-istorja illi hija wkoll universali.
Il-kritika, Gloria, kif laqatu?
Jienat illi sissa dan rrit nerġa narah, nishtiq narah fuq screen kbir dan il-film. Għala, għalix hemm immaġini viżivi vera żbieħ. Imma, hemm min għal, dana mhux film, dana isni qed nara National Geographic, jew isni qed nara Super Quark. Jew isni qed nara screensaver waħda wara l-oħra. Jiġifieri, għaliex għandna dawn l-immaġini ferm żbieħ tan-natura imdefsin appuntu f'din l-istorja ta' din il-familja figura ferm reprimenti l-missier jiġifieri u din il-figura materna u mbagħad għandna dawn din l-istorja universali. Jiġifieri tal-kreazzjoni tan-natura kif ġiet iffurmat id-dinja. Jiġifieri min moġbux il-film u għal dan huwa film li jgħajjik, dan huwa film viżivament sabiħ, imma wara kollox jien nista' nara film fuq il-National Geographic b'immaġini kosmoloġiċi u m'għandix bżonn nara dan il-film, jiġifieri imbagħad hemm min jgħid, le, assolutament. Mhuwiex hekk, dan huwa film importanti appuntu għaliex jirnexxielu jintegra dawn l-immaġini viżivi fuq l-univers ġo storja intima ta' din il-familja.
Xi review, Gloria?
Reviewer ta' Sight and Sound, Michael Atkinson, jitkellem ukoll fuq kif ġi reċepit dan il-film u jgħid li appuntu l-ispettaturi ishom maqsumin f'żewġ gruppi, warring camps, li ma jaqblux assolutament ma' xulxin, għax hemm min eżaltawh dan il-film, u għalu dan huwa film viżjonari sperimentali, film kbir, u hemm oħrajn li jgħidu dan huwa film totalment narċiżistiku u film illi jgħajjik. Poġġiha hekk, jiena forsi l-moment li liktar oġbuni kellhom xi jaqsmu mat-teknika mal-istil. Per eżempju, l-illuminazzjoni illi tintuża jew it-tip ta' tracking shot illi jintużat. Imma kollu kemmu mill-bidu sal-aħħar, per eżempju, il-figura materna, dialettika bejn il-figura materna u l-figura paterna, kien hemm momenti fejn jiena ħassejta ma konvinċitnix. U lanqas Brad Pitt bħala dan il-missier awtoritarju, kien hemm momenti fejn jiena ħassejt li ma konvinċinix, jiena ħseb iktar uġbitni. L-istorja kważi kważi universali fejn assolutament ma nipprovawx nagħtu risposta għal kull mistoqsija. Forsi uġbitni iktar l-istorja universali li għandha x'taqsam ma' dawn il-momenti purament viżivi stilistiċi mill-istorja intima. U ħassejt li l-kollegament bejn iż-żewġ stejjer hemmhekk forsi ħassejt illi ma ġewx interpenetrati fl-istess mod li xtaqt, f'mod li xtaqt jiena.
U hekk dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm ċineċena nistednukom biex tkunu magħna bħal ġimgħa fl-istess ħin. Mill-istudio sa Campus FM, grazzi li segwejtu dan il-programm, inselmulkom.